ti, co navzdory nepřízni osudu, často i tragické sudbě zůstali, žili v podstatě v obklíčeném městě. Žili v getu. Život geta je ovšem neurotický. Museli polovinu energie vydávat na sebezáchovu, zatímco se v normálních podmínkách lidé mohli věnovat vytváření hodnot plnému životu. Tady se lidé museli štěpit, část energie musela být věnována na přežití, na obranu. Mnohdy člověk v tomto prostoru, jen aby přišel na to, jestli bude začen v noci nebo až ráno, vynaložil takovou energii, která by snad v normálních podmínkách stačila k postavení katedrály. To byla situace, která pochopitelně nemohla národní charakter, chování, myšlení nepoznamenat. V záporném, ale i paradoxně v pozitivním smyslu. Česká komunita se několikrát dostala do situace, kdy málem zanikla. Národní obrození například vycházelo z téměř nulového stavu. Bylo třeba obnovit jazyk, vytvořit kulturu, zbudovat hmotné bohatství národa, formovat samo jeho vědomí. Kultura byla politikou tohoto národa, nic jiného nezbývalo. Národní divadlo bylo jedinou politickou tribunou. A z toho pak vyrůstala samozřejmě mimořádná úloha kultury a inteligence v našem národním vědomí. Bylo to ovšem provázeno i tím údělem, že naše kultura a vlastně i politika, celý společenský život, byl stavěn neustále před úkol dohánět Evropu. Dilema, které se zde táhlo po staletí, se stále nově přihlašovalo. Bylo už formulováno proslulým článkem Schauerovým, zda stojí vůbec za to klást dějinám odpor, jestli by nebylo výhodnější poněmčit se. Jestli češstvím, tou úporností, víc nestrácíme, než získáváme. 19. století bylo naprosto reálný terén pro odnárodnění a poněmčení. Ve 20. století se přidalo nebezpečí poruštění. To, co přicházelo ve jménu integrace, a jmenovitě po 68. roce ta obrovská invaze vojsk i civilistů, je přece příznačné pro rusifikační postup, který imperium běžně uplatňovalo v nárazníkových oblastech. Česká národní povaha se rozhodla přežít, konstituovat se, obrodit svou vlastní identitu.